Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus žodžiai prieš sekmadienio vidudienio maldą ir po jos. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką praėjusią savaitę interneto svetainės ir spauda rašė apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje. Toliau mūsų laidoje pokalbis su rašytoja Jurga Vile, kurios knyga Chameleono sapnai, iliustruota Linos Sasnauskaitės, išversta į italų kalbą, dalyvauja Inge Feltrinelli premijos konkurse ir yra viena penkių finalisčių tarp knygų vaikams. Trečiojo gavėnios sekmadienio mišių evangelija kalba apie prekiautojų išvarymą iš šventyklos. Jėzus išvaro pirklius, išvarto pinigų keitėjų stalus ir visus sudraudžia sakydamas: iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Trumpoje katechezėje prieš viešpaties angelo maldą popiežius atkreipė dėmesį į kontrastą tarp evangelijos pasakojime pavartotų terminų – namai ir prekyba. Jei šventykla suprantama kaip prekybos vieta, kaip turgus, tai norint būti teisiam prieš Dievą, tai reikia nusipirkti avinėlį, sumokėti už jį, atiduoti, kad būtų paaukotas ir suvalgytas. Pirkti, mokėti, vartoti – tai ir viskas. Šventykloje, suprantamoje kaip namai, yra kitaip. Į tokią šventyklą einama susitikti su viešpačiu, vienytis su juo ir su broliais bei seserimis, dalytis džiaugsmais ir vargais. Ten, kur vyksta prekyba, svarbiausia yra kaina. Namuose neskaičiuojama. Prekyboje siekiama naudos, namuose viskas gaunama už dyką. Šios dienos evangelijoje matome griežtą Jėzų. Jis nesutinka, kad šventykla turgus pakeistų šventyklą namus. Kad santykiuose su Dievu vyrautų merkantilizmas, o ne artuma ir pasitikėjimas. Kad prekystaliai užimtų šeimos stalo vietą. Gavėnios tikslas ir yra, kad mumyse būtų daugiau namų ir mažiau turgaus, sakė Pranciškus. To visų pirma reikia mūsų santykiuose su Dievu. Turime melstis kaip vaikai, kurie nenuilstamai ir su pasitikėjimu beldžiasi į tėvo duris, o ne kaip šykštūs ir nepasitikintys prekiautojai. Turime taip pat skleisti brolybę. Popiežius taip pat prašė savęs pačių klausti, ar ir kaip meldžiamės, kokie mūsų santykiai su kitais, ar mokame dovanoti, nelaukdami, kad bus mums atsilyginta. Tegul mus užtarė mergelė Marija, kad sugebėtume gyventi kaip namuose, su Dievu ir su kitais.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius vėl prašė melstis už taiką Palestinoje, Izraelyje ir Ukrainoje.
Porto quotidianamente nel cuore con dolore la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele.
Kasdien su skausmu širdyje nešiojuosi Palestinos ir Izraelio gyventojų kančias dėl vykstančių karo veiksmų. Tūkstančiai žuvusiųjų, sužeistųjų, perkeltųjų asmenų, milžiniški sugriovimai, kelia skausmą. Ir tai turi baisių pasekmių jauniems ir bejėgiams žmonėms, kurie mato, kad jų ateitis yra greunama. Sakė Pranciškus ir meldė: gana, visi sakykime gana. Raginu tęsti derybas dėl neatidėliotinų paliaubų Gazos ruože ir visame regione, kad įkaitai būtų nedelsiant išlaisvinti ir grįžtų pas jų nekantriai laukiančius artimuosius. O civiliai gyventojai galėtų saugiai gauti skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą.
Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina.
Prašau, nepamirškime kenčiančios Ukrainos, kurioje kasdien žūsta tiek daug žmonių. Ten tiek daug skausmo, pridūrė Pranciškus. Sekmadienio vidudienio maldos proga popiežius taip pat priminė kovo 5-ąją minimą tarptautinę dėmesio skatinimo nusiginklavimo būtinumui dieną. Kiek daug išteklių išvaistoma karinėms išlaidoms, kurios dėja dėl dabartinės padėties tik didėja, kalbėjo Pranciškus. Nuoširdžiai tikiuosi, kad tarptautinė bendruomenė supranta, jog nusiginklavimas yra pareiga. Nusiginklavimas yra moralinė pareiga. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgė, ką praėjusią savaitę interneto svetainės ir spauda rašė apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje.
Skaitytojus šią savaitę pasiekė pirmasis šių metų žurnalo Jėzuitai numeris. Pagrindinę jo temą pasitikėjimo iššūkį pristato vyriausiasis redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Kas yra pasitikėjimas, kaip jis tarp žmonių atsiranda ir išnyksta? Viena vertus, pasitikėjimas visada yra dovanojamas, šia prasme jį lyg ir galėtume priskirti prie dorybių. Antra vertus, pasitikėjimo negalima reikalauti ar siūlyti kaip, pavyzdžiui, teisingumo ar kitų dorybių. Pasitaiko situacijų, kai skatinamas apdairus nepasitikėjimas. Pavyzdžiui, vaikai mokomi būti atsargus ir nepasitikėti gatvėje sutiktais nepažįstamais suaugusiaisiais. Žinoma, tai nėra tas destruktyvus nepasitikėjimas, kuris ardo normalius tarpusavio pasitikėjimų grįstus santykius. Teologiniu požiūriu, destruktyvus nepasitikėjimas yra nuodėmės išraiška, nes jis greuna egzistencinius žmogaus santykius su Dievu, su pasauliu ir su pačiu savimi, rašo Vidmantas Šimkūnas, toliau straipsnėje išsamei aptardamas iššūkius, kylančius šiais pasitikėjimo krizės laikais, kai vis mažiau pasitikima didžiosiomis institucijomis, valdžia, medijomis, verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis, o tradiciniai pasitikėjimo autoritetais, ekspertais, normomis ir kontrolieriais keičia skaitmeninių technologijų erdvėje pateikiami eilinių, nors nepažįstamų žmonių atsiliepimai. Technologijos gali praplėsti pasitikėjimo ribas ir galimybės bendradarbiauti, užmegzti ryšius su nepažįstamais žmonėmis, tačiau taip pat ir brėžti ribas tarp mūsų. Jos gali suartinti toli esančius žmonės ir atitolinti esančius arti. Komentarai ir reitingavimai daryti mus atsakingesnius, gal net malonesnius ir paslaugesnius kitiems, tačiau kai kuriuos amžinai išstumti į savotišką skaitmeninę skaistyklą. Be pasitikėjimo negalime gyventi. Jis svarbus visose srityse, todėl turėtume atsakingai ir apdairiai rinktis, kuo pasitikime. Pasitikėjimas visada sunkiai įgyjamas, bet lengvai prarandamas. Baigdamas savo straipsnį primena Vidmantas Šimkūnas, ragindamas šio vertingo socialinio kapitalo nešvaistyti. Pasitikėjimo temą žurnale Jėzuitai pratėse poetas ir vertėjas Antanas Gailius. Pagrindinė jo rašinio gija – vokiečių poeto Michaelio Kriugerio eilėraščio eilutė. Dieve mieliausias, nenoriu tavęs trukdyti, ausys tau išuštos, bet lietų bent kartą atsiūsk, kad ugnis užgestų. Amen. Minėtame eilėraštyje, pasak Antano Gailiaus, kalbama apie visą pasaulį tiesioginę ir perkeltinę prasme apėmusią ugnį, apie tai, kad mūsų pasaulis, kuriuo tikėjome ir pasitikėjome, dega. Straipsnio autoriui nuostaba kelia tai, kad šią maldą užrašęs poetas, nors ir skelbėsi Dievo netikys, pasitiki Dievu ir meldžia jo pagalbos. Į klausimą, kodėl taip yra, atsakymo nėra, kaip ir atsakymų į daugelį šiame straipsnyje paminėtų svarbių klausimų. Pavyzdžiui, apie pasitikėjimą vadinamąją institucinę bažnyčią, žiniomis iš karo laukų, ar apie pasitikėjimą bent kartą žinomai netiesą kalbėjusiais politikais. Be jau aptartų straipsnių žurnalo Jėzuitai skaitytojus turėtų sudominti istoriko Arūno Streikaus straipsnis apie tai, kuo išsiskyrė jėzuitai atlikdami savo misiją sovietinės Lietuvos laikais. Jėzuitų Antano Saulaičio ir Algimanto Gudaičio pasakojimai bei kitos publikacijos. Telšių vyskupijos kurija informuoja apie Alytuje pirmosiomis kovo dienomis įvykusį jaunimo sielovados forumą Tu gali kurti, kurį organizavo visų Lietuvos viskupijų jaunimo centrų darbuotojai bei savanoriai, o jų veiklą koordinavo Lietuvos jaunimo pastoracijos centras. Pirmąją dieną pagrindinius pranešimus skaitė kunigas Algirdas Toliatas bei radio ir televizijos laidų vedėja Viktorija Urbonaitė. Kunigas Algirdas, pasitelkęs evangelinį vynmedžio palyginimą, atkreipė dėmesį, jog vynmedis tik tuomet vaisingas, jei jo šakeles apgeni sodininkas. Kalbėtojas ragino bendruomenės išdrįsti atsisakyti kai kurių veiklų tam, kad būtų galima susikoncentruoti į svarbiausius ir esminius dalykus – išgryninti tas arterijas, kuriamis į bendruomenę teka šventoji dvasia, duodanti gausių vaisių. Viktorija Urbonaitė prisiminė televizijos laidos išpažinimai pradžią, kai teko susidurti su naujovių baime, neapleidžiančia ir daugelio krikščioniškų bendruomenių. Prelegentė pabrėžė būtinybę gerai pasiruošti pamokai, susitikimui, pamokslui, nes nepasiruošęs kalbėtojas rodo nepagarbą auditorijai, kuri tai puikiausiai jaučia. Kalbėtoja taip pat drąsino jaunimo sielovadininkus naudotis naujausiomis technologijomis, kaip priemonę evangelinėms tiesoms perteikti. Antrojo forumo dieną dalyviai, susiskirstę į grupeles, diskutavo įvairiomis jaunimo sielovadai aktualiomis temomis. O forumo pabaigoje už jaunimo sielovadą atsakingas vyskupas Algirdas Jurevičius pakvietė jaunimą ateinančiais metais vykti į Romą ir ten švęsti jubiliejinius metus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Rašytojos Jurgos Vilės ir iliustruotojos Linos Sasnauskaitės knyga Chameleono sapnai, išversta į italų kalbą, dalyvauja Inge Feltrinelli premijos konkurse ir yra viena 5 finalisčių tarp knygų vaikams. Kalbamės su Jurga Vile.
Man ta nominacija yra didelė staigmena, nes iš tiesų to kelio, kaip ten viskas atsitiko, kaip jie atrado italų leidiklą ir taip toliau net nesusekiau. Žinojau, kad knyga yra itališkai, bet jos net rankose neturėjau tuo metu, kai man parašė leidikla, kad jinai yra nominuota. Kas yra įdomu, kad nominantai jie turi dalyvauti. Toje ceremonijoje, nepaisant to, ar tu laimi ar nelaimi, visi turi dalyvauti. Tai va, tai kovo 8 bus ta ceremonija. Ir žiūrėsim, kaip čia tam chameleonui sekasi.
Inge Feltrinelli premija apdovanojamos autorės ir kūriniai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisėms, gamtos apsaugai. Kaip jūsų knygoje atsispindi šios temos?
Na, iš tikrųjų, kaip žmonės sako, kad jeigu knyga vaikam yra apie kažkokius gyvius, gyvūnėlius, tai bet kokiu atveju mes vis tiek kalbame apie žmogų. Šiuo atveju mes kalbam apie žmogaus santykį su gamta ir su mažesniu už save ir galbūt aiškiai silpnesniu, bet tuo pačiu metu tas chameleonas aiškiai gali būti žmogus uždarytas, su kuriuo nesiskaito, nekreipia dėmesio į jo poreikius ir jo teisės. Tokie du sluoksniai šioje istorijoje. Galime kalbėti apie tai, kad chameleono teisės tai iš esmės yra žmogaus teisės, nes jisai yra tik tai tokia įgavęs tokią formą ir tokia pavidalą šioje knygoje, bet taip pat aišku galima kalbėti apie tai, kad daugelis žmonių tiesiog pasijaučia visagaliai ir galintis daryti bet ką tiek gamtoje, tiek visuomenės įvykiuose ir socialiniame kontekste. Įdomu dar tai, kad knyga buvo parašyta ir sukurta per pandemiją ir tiesų atliepia tą buvimo uždarytam jausmą, netgi nebūtinai, kad reikia, kad kažkas tą reikalėjimą uždarytų, bet tu gali tai pasijausti savo bute, savo namuose.
Jūsų knygoje pasakojamos istorijos pagrindinis veikėjas yra smalsus chameleonas Leonas. Chameleono savybė keisti spalvą. Kartu su chameleonui svarbus jūsų knygos veikėjas yra pati spalva. Ką jūs norite pasakyti vaikams?
Keitimas spalvų, tas gyvūnas yra labai labai ypatingas ir man norėjosi tą žaidimą tokį su mūsų spalvom, sapnais ir realybėje įvesti ir kaip mes, mūsų ta realybė, tarkim, yra tokia nespalvota ir dėl kažkokios priežasties liūdna, tai kad mes galime išeiti kažkokią kitą, mes turim tokią galimybę išeiti ir susigalvoti tiek fantazijos šalį, tiek į sapnų karalystę ir kažkur tai vis dėlto rasti tą užuovėją nuo bėdų mūsų aptinkančių. Tai man rodos, va čia vaikam taip gali būti iš tiesų, kad jie irgi gali nueiti tą pasaulį, tiek į piešimo pasaulį, tiek į kažkokios savos kūrybos pasaulį ir jie ten gali atrasti tas spalvas, net jeigu jų šiaip tiesiog kasdieniniam gyvenime, nu, sakykime, yra kokia nors liūdna diena. Tai tokia žinutė labai paprasta vaikui, bet man atrodo labai svarbi, kad mes galim nudažyti tiesiog tą savo pasaulį. Žiom spalvom ir tai iš tikrųjų daryti kasdienybėje, ne tik tai steptukais ar teštukais, bet savo veiksmais.
Jūs taip pat esate Sibiro haiku autorė. Tai knyga vaikams, kuri kalba apie žmonių stiprybę labai sunkiomis sąlygomis, o kartu ir pasakoja apie tragišką vyresnės kartos žmonių istoriją.
Na, Sibiro haiku tai irgi iš esmės ta pati mintis, kad vaikam norėjosi parodyti šiais laikais, gyvenant vien tokį patogų ir gerą gyvenimą, priminti kai kurias istorijos akimirkas, kai nebuvo taip viskas tikrinti gerai ir atkreipti jų dėmesį, kad būtent įvairiose situacijose mes galime stengtis iš jų įsisukti ir kažkaip tai jas prašviesinti, kad siaubas vien neužimtų, kad mes galėtume kažkaip tai įsisukti iš situacijos ir išgyventi. Tai čia svarbi mintis, ypatingai šiame kontekste, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta Palestinoje, man atrodo labai svarbu įsivaizduoti, kaip žmonės išgyvena ir kad mes esame labai laimingi, kad mes dar to nepatiriame, bet ką tokiu atveju mes darytume, man labai svarbi šita žinutė, ne tik tai atsigręžti praeitį, kas įvyko, bet kadangi ta grėsmė šiais laikais yra reali, iš tikrųjų kabanti virš mūsų, kad mes būtume tiesiog pasiruošę, kad tie patys vaikai būtų stiprus ir galvotų apie tai, kaip tie tremtiniai iš tikrųjų išgyveno, kuo jie griebės ir tas Elgiukas pagrindinis personažas, jis toks kaip pavyzdys yra, jis yra sumanus, jis išlaiko tą gebėjimą paversti visus vargus į kažkokį tai žaidimą ar kažkokį tai fantazijos pasaulį. Knyga gimė iš to, kad norėjosi papasakoti tėčio istoriją, nes iš tiesų, kai jis man pasakodavo apie Sibirą, tai daug tų istorijų, tai stengdavosi papasakoti, kaip jis jautė, kai jis buvo vaikas ir iš tiesų, kad jie vis dėlto kaip vaikai prasimanydavo įvairiausių dalykų Sibire, kad nepaisant to, kad buvo jis ir šiaip labai labai sirgo ir kad jie ir buvo alkani nuolatos, bet nepaisant visų šitų dalykų ir šalčio, jie vis tiek sugebėjo padaryti daug labai įdomių ir gražių susigalvoti pramogų ir viso kito. Ir tą aš pabrėžiu visą laiką vaikams, kai pristatau knygą, kad gyvenimas tęsiasi toliau, nepaisant kokios buvo sąlygos. Ir tai žmonės, jeigu jie pameta viltį, tai iš tiesų jie pameta save ir labai greitai gali neištverti didelių sunkumų, tų didelių nepaprastai skaudžių akimirkų istorijos. Tai knyga gimė, sakykime, būtinybės tuo metu, nes tuo metu galbūt nebuvo vaikams mažesnio amžiaus apie tai kalbama. Tai man atrodė svarbu apie tremtį prisiminti. Todėl, kad tai ne tik tai kaip istorinis faktas, ne tik tai, kad palietė labai labai daug mūsų šeimų, bet ir yra pavyzdys šiems laikams, kaip iš tikrųjų žmonės išgyveno tą didelę tragediją.
Kalbėjome su rašytoja Jurga Vile. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.